الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يكم حميد الله عز وجل لكم صلي أمتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصح زانه katika muda huu zitajengeka katika wasia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wasiyatul muwajjih usia wa mwenye kuaga usia ambao aliutoa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa masahaba zake baada ya kuumbwa atoe usia huo na masahaba waliliumba hili kwa yale walioyasikia siku ile kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa ni maneno yenye kuashiria kuondoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ulimwengu huu wakamuomba mtume awaachie usia na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoelezwa maneno na kwamba wewe ni mwenye kutuaga hakukanusha mtume bali ilionyesha kwamba ulikuwa ni wasia wake kwa umma huu washikamane na usia huo katika uhai wao wote. Rawa al-hadithi al-imamu Abu Dawud wa ghayru min hadithi al-Irbadi bin Sariyata radiyallahu anhu. Hadithi yameipokea al-imamu Abu Dawud na wengineo katika hadithi ya Irbadi bin Sariya Allah amridhie أنسيما وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب alitutolea mawaidha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam moja katika masiku. Mawaidha yale ilikuwa ni mawaidha yenye kusisimua mno, mawaidha ambayo yalipelekea nyoyo za watu zikaingia hofu na macho yakabugujika machozi, wakalia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale walioyasikia kutoka kwenye maneno ya Mtume. Hakueleza Al-Ibad ibn Sariya Abu Najih, hakueleza kwamba ni yeye pia walioambiwa na Mtume, mpaka yakapelekea macho yao yakatoa machozi na nyoyo zao zikaingia hofu. Bali kitendo cha kuwaliza masahaba na nyoyo zao kuingia katika hali ya hofu na ikafikia mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale waliyosikia, qala qailun, akasema mmoja katika masahaba, inna hadhihi maw'izatu muwaddi'in, famadha ta'had ilayna ya rasulullah. Akasema sahaba yule, hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, ni usia gani unaotuachia ewe mtume wa Allah? Na katika riwaya nyingine, kulna, tukasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, faausina, tuusie. Wakaomba usia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakukanusha kwamba yale maneno aliyoyazungumza ni maneno ya mwenye kuaga, na kitendo cha kunyamaza kinathibitisha kwamba yalikuwa ni maneno mawaidha ya kuwaaga masahaba zake. Walipomuomba usia, Mtume akawausia, akawaambia jambo la kwanza, usikum bitaqwallah, ninakuhusieni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah azza wa jalla. Huu ndio ulikuwa usia wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na umuhimu wa kumcha Allah ni mkubwa mno katika maisha ya Muislamu, na faida zinazopatikana katika kumcha Allah ni nyingi mno katika maisha ya Muislamu. Ni jambo la dharura Muislamu kuishi katika hali ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kitendo cha mwanadamu au Muislamu kujiweka mbali na takwa ni jambo lenye hatari kubwa sana katika maisha yake, ni sababu ya kuingia katika maovu mengi, ni sababu ya kushiriki katika munkarati nyingi, ni sababu ya kuzivunja haki nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usia wa kwanza Mtume aliusia, usikum bitaqwallah, ninakuhusieni kumwogopa Allah. Mahala popote mtakapokuwa na katika hali yoyote mtakayokuwa nayo, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Kisha jambo la pili Mtume akawaambia masahaba zake, was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun. La pili ninakuhusieni kuweni wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu, kama atakayechukua mamlaka juu yenu atakuwa ni mtumwa. Sawa, amechukua mamlaka hayo kwa nguvu, lakini pia akawa ni mtu ambaye hastahiki katika hiyo nafasi, midamu ameshakuwa ni mtawala wenu, basi msikilizeni na mumtii. Usia wa pili ni kwa watu kuwa na usikivu na utiifu kwa viongozi wao. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, hakika atakayeishi miongoni mwenu baada yangu ataziona tofauti nyingi. Kwa hiyo hali ya kutokea tofauti ameieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hali isiyoepukika, lakini ina mwongozo na watu wamepewa njia za kuwafanya waishi katika maisha ya salama na waweze kuihifadhi dini yao na wabakie katika njia ya mtume wao sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Hili ni jambo mtume kanieleza ambalo sisi tunaishi nalo katika maisha yetu. Tuelewe kwamba huu ni usia, na anayetoa usia ni Rasul sallallahu alayhi wasallam, anayetoa usia ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah azza wa jalla amemsifu kuwa ni mtu ambaye hatamki kwa matamanio ya nafsi yake, bali anachokitamka ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ameieleza hali ambayo itakuwa sisi ni salama yetu, tukaweza kubakia katika Uislamu sahihi, katika dini aliyotuachia yeye sallallahu alayhi wasallam. Atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Tufanye nini tukiziona tofauti nyingi? Kawaida Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoeleza tatizo hakuachii wewe ubaki unatafuta ufumbuzi wa hilo tatizo. Anakueleza na njia ya kusalimika na tatizo hilo. Kwa sisi hatuna zaidi ya tiba, hatuna zaidi ya kufuata. Tunapoelezwa na mtume au Allah tabaraka wa taala akatueleza tatizo, basi atupatia njia ya ufumbuzi wa tatizo lile. Kwa mtume akatuambia baada ya kutuhusia kumcha Allah na kutuhusia kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi, akatueleza shida itakayotokea baada ya kuondoka kwake, halafu akatueleza ufumbuzi wa tatizo hilo. Innahu man ya'ish minkum, hakika atakayeishi miongoni mwenu yara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi. Fa'alaykum bi sunnati, mtakapoziona hizo tofauti, njia ya salama kwenu ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu mimi mtume wenu sallallahu alayhi wasallam, wa sunnati al-khulafa'i, na mwenendo wa makhalifa wangu ar-rashidin al-mahdiyyin. Mtakapokuwa mmeshikamana na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu, basi nyie mtakuwa mmesalimika na hizo ikhtilafu na hizo tofauti ambazo zitakazokuwa zimetokea. Lakini jambo la nne, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatutahadharisha, wa iyyakum muhdathatul umur, tahadharini, kaeni mbali na uzushi wa mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla bid'atin dhalala, hakika kila uzushi ni upotofu. Maneno ya usia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam yapo katika vipengele vinne. Cha kwanza, ametuhusia kumcha Allah, tumuogope Mola wetu katika maneno yetu, katika miamala yetu, katika maisha yetu, katika siri zetu, katika dhahiri zetu, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingi za Qur'ani zimesisitiza jambo hili, bali ni usia wa Allah, kawahusia waliokuwa kabla yetu, katuhusia na sisi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni jambo limedhamini mahusiano na mafungamano mazuri baina yetu sisi na Mola wetu muumba wetu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumcha Allah, Allah atamfanyia mambo yake kuwa ni mepesi. Ukitaka mambo yako yawe mepesi, mche Allah subhanahu wa ta'ala, chunga mipaka ya Allah. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumcha Allah, Allah atampa matokeo mazuri, atampa ufumbuzi wa yale yaliyomshinda kuyapatia ufumbuzi wake. Faida nyingi amezieleza Allah subhanahu wa ta'ala anazipata muislamu katika kumcha Allah. Bali Mtume akatuambia katika hadithi nyingine, ittaqillaha haithu ma kunt, mche Allah mahala popote utakapokuwa. Ukiwa kwenye biashara, muogope Allah. Ukiwa kazini, muogope Allah. Ukiwa kwenye miamala katika jamii yako, muogope Allah. Ukiwa nyumbani kwako na familia yako, muogope Allah. Mahala popote, jalia hofu yako ya Allah iko mbele ya uso wako, ukiwa unaamini kwamba anakusikia, anakuona na anayajua unayoyafanya. Katika makubwa na madogo, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ulikuwa usia wa kwanza wa Mtume, jambo ambalo tutakapoishi nalo sisi itakuwa ni sababu ya kupata hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya kupata nusra ya Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia ni sababu ya kulindwa na kila aina za sharri na fitna na mabalaa ya dunia, tutakapokuwa sisi tuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Usia wa pili alituhusia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi. Viongozi ni watawala, tuwe wasikivu kwao na tuwe watiifu kwao. Midamu watakuwa si wenye kutuamrisha maasiya, wawe ni viongozi katika dini, wawe ni viongozi katika tawala za nchi. Allah anasema katika Qur'an, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Watu linapowatokea jambo likawa ni zuri la amani, hakuna shida katika jambo hilo, au likawa ni jambo lenye hofu, ni jambo lenye tatizo, kawaida ya watu adha'u bihi, wana haraka ya kuzungumza, wana haraka ya kutangaza. Jambo likitokea watu washazungumza tayari, Allah anawapa mwongozo wa Uislamu, msingi katika maisha yao, waache hii tabia, sio tabia yao, sio tabia nzuri. ولو ردوه الى الرسول لو جambo hilo angalirejesha kwanza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ila ulil amri minhum na kwa viongozi wao ambao ni wanachuoni wao la'alimahu alladhina yastambitunahu minhu wataweza kulijua manufaa ya jambo hilo kulitangaza au madhara ya kutangaza jambo hilo wale ambao ni ahlul istinbat watu wenye uwezo wa kuyafuatilia mambo kielimu watu wasikurupuke katika mambo na ulil amri wanaweza kuwa ni ulama na ulil amri wanaweza kuwa ni umara ni watawala au ni wanachuoni kwa hivyo watu wasio na kurupuka mambo kanuni hii alimamu ibn kathiri rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake katika aya hii ametaja habari ya Umar katika kisa cha habari iliyovuma kwamba mtume amewapa talaka wake zake wote amewaacha watu wakawa wanazungumza habari wanazieneza mtume amewaacha wake zake Umar alipoisikia hii habari hakumuuliza yoyote alienda kwa mtume moja kwa moja akamuuliza mtume jambo hili ni kweli au sio kweli umewaacha wakezo mtume akamwambia hapana siacha wakezana akatoka Umar akawaambia watu akawa Umar ndio mustambit mfuatiliaji wa jambo kielimu na hii ndio maisha yetu sisi kwa hivyo viongozi wa kidini tutawasikiliza na kuwatii kwa sababu ndio wanaotuongoza katika dini yetu. Viongozi wa kinchi tutawasikiliza na kuwatii kwa sababu wanasimamia amani na maisha yetu ya dunia. Sasa wakituamrisha kwenye maasi wawe ni viongozi wa kidini hatutawatii wakituamrisha kwenye maasi wawe ni viongozi wa kidunia pia hatuwatii la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq lakini kiongozi mathalan amekhalifu kwenye moja ya jambo haikupelekei wewe kumtii katika jambo ambalo hakukhalifu imekuja katika hadithi ya Hudhaifa iliyo katika sahih al-Bukhari pia katika sahih Muslim ikaja katika riwaya bi Salama katika sahih Muslim Hudhaifa amwambia mtume pale mtume alipomwambia yakunu ba'di a'immatun baada ya kuondoka kwangu mimi patakuja viongozi la yahtaduna bihudaya viongozi hawa hawaongozi kwa kufuata muongozo wangu wala yastannuna bisunnati wala viongozi hawa hawaufuati mwenendo wangu manake ni viongozi waovu hawafuati muongozo wa mtume wala hawafuati sunna za mtume kisha mtume amwambia Hudhaifa wasayqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi yuthmani al-ins halafu patasimama katika kundi lao watu nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani kwenye viwiliwili vya wanadamu Hudhaifa akamwambia mtume fama ta'muruni in adrakani dhalik lipi unaloniamrisha mimi nikidiriki hali hiyo nimewadiriki viongozi waovu hawafuati muongozo wako wala hawafuati sunna zako nimediriki viongozi nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani kwenye viwiliwili vya wanadamu hawana huruma na raia wao wakatili nini nifanye mtume jawabu ya mtume amwambia Hudhaifa tasma wa tuti sikilize na utii bado waache na uovu wao sikiliza wakikuamrisha amrishika, wakikukataza katazika. Wa induriba dhaharuk, hata kama itafikia hatua ukapigwa mgongo wako kwa dhulma, wa ukhidha maluka, na mali yako ikachukuliwa kwa dhulma, tasma wa tuti, sikiliza na utii. Hawa ni viongozi mavali. Lakini sahaba muuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, viongozi kama hawa mishlao vipi? Endelea kuwasikiliza, endelea kubakia kuwa ni raia mwema, utaendelea na biashara zako ukiwa raia mwema, utaendelea na malezi ya familia yako ukiwa raia mwema, utaendelea na kazi yako vizuri ukiwa raia mwema. Lakini ukiwa jeuri, mali yako imechukuliwa ukaja juu, itachukuliwa na familia yako, hawataishia kwenye mali yako, utachukuliwa na uhai wako, hawataishia kwenye mali yako. Ni maneno ya mbali sana, huwezi kuyaelewa kama hujafanyiwa dhulma na mtawala dhalim. Uchungu wa ile mali yako, uchungu wa heshima yako, uchungu wa nafasi yako, itakapokuwa imechukuliwa ukapigwa, mali ni ya kwako, imechukuliwa kwa nguvu na mwili wako na ukapigwa, alafu bado Mtume anakuambia sikilize na utii, endelea kuwa msikivu, endelea kuwa mtiifu. Si jambo rahisi hili, ni jambo gumu sana, lakini huu ni mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndiyo sunna, ukiishika utaishi kwa amani, usiposhika utahama, utakwenda kuishi porini. Si hivyo? Viongozi hawa wa kidunia, acha viongozi mashehe. Viongozi mashehe si unahama msikiti tu utaenda msikiti mwingine eh? Yaani viongozi hawa mashehe wakileta vurugu wakawa ni wakali, si unampisha tu, unahama shehe unaenda kwa shehe mwingine? Rahisi hilo. Kiongozi mtawala ndio mwenye nchi yake, majeshi ya kwake, serikali ya kwake, mambo yote ya kwake. Amekwambia kwamba nataka pesa yako. Ya nini? Naitaka tu, hakuna sababu. Wewe leta hiyo pesa. Haiwezekani, lete hiyo. Akachukua pesa yako kwa dhulma. Mimi sitaki. Sasa utaki, nitakuonyesha. Akawatuma vijana wake, wakakukamata, wakakupiga na pesa yako wakachukua. Alafu Mtume anakuambia mtii huyo. Unalionaje? Unalionaje huyo dhalim kama huyo, alafu akwambia mtii? Ya Mtume, Mtume huna saikolojia nzuri, itakuwa hivyo sio? Mtume hana hikma. Iko wapi ile hadithi ya mtu kufa shahidi? Ina mahala pake hapa? Sipo mahala kwamba ukitetea mali yako unakufa shahidi, ukitetea nafsi yako na kufa shahidi, sio hapo. Hapo utapoteza amani ya ukoo wako mzima. Wewe utachukuliwa, mkeo atachukuliwa, watoto watachukuliwa, na wageni waliokuja kutembea nyumbani kwako wote watachukuliwa kwa kosa moja tu. Kwa nini ipotee amani hiyo? Msikilize na umtii. Shida yake si mali yako, mwache achukue. Huu mwongozo wa Mtume. Walipoukhalifu watu walipata taabu sana. Hii ndio sunna ngumu, sio nyepesi. Kwa alipohusia Mtume, wasami wa taa wa in taamara alaykum abadun, sio jambo fupi, ni jambo pana sana. Mkileta ugomvi na serikali, maduka hamtafungua. Mkileta ugomvi na serikali, mashambani hamtakwenda. Mkileta ugomvi na serikali, baharini hamtakwenda kuvua. Mkileta ugomvi na serikali, masokoni hamtakwenda, bali majumbani kwenu pia mtakufa njaa. Mtume akaona hili jambo, wasikilizeni na muatii. Akasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, idha kana al-imamu adilu, pindi atakapokuwa mtawala ni mwadilifu, fa alayhi al-ajru, basi ni juu yake mtawala huyo malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayka shukru, na wewe Muislam ni wajibu wako kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipata kiongozi muadilifu, basi kiongozi huyo ana malipo mazuri kwa Allah, na wewe raia wajibu wako ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kujalia kupata kiongozi huyo.